Nú önnur húsdýr sem fólk hefur nú gerna í landi eru hundar og kettir.
Já, það hefur, kettir mega alls ekki vera hér fyrir það fuglalífið er svo mikið.
Það frá gamalli tíð.
Já. Og hundar eru ekki hér heldur.
Nei, og hefur það verið svo í?
Það hefur einu sinni verið hér hundur síðan að ég kom út til Grímseyjar og það var hjá séra Róbert Jack, hann kom hér með hund.
Það er alltaf sumt.
Já. En kettir hafa einstöku sinnum komið, en þeim er verið lofafljótlega. Nema á einn gamall maður sem átti kött þá þegar var 22 ára gamall, en hann lokaði hann í lill og lét hann ekkit var út.
Í þetta. Laus við mís.
Já, já, við erum algjörlega sem betur fer, algjörlega laus við allt svoleiðis.
Já.